Haluan näillä Etiopian terveisillä rohkaista teitä, jotka olette lähetystyötä muistaneet Etiopiassakin rukouksin. Suomen vapaa ulkolähetyksen Suomen helluntaiseurakuntien lähetystyö hän alkoi Etiopiassa jo 1950-luvulla ja oikeastaan Suomen helluntaiseurakunnista vietiin helluntaisanoma ensimmäisenä Etiopiaan. Siellä ei mistään muista maista ollut vielä helluntailähettäjä ennen kuin Suomesta sinne Samri de Annalisa Mattson menivät ja myöhemmin sitten muita. Työ oli hyvin pientä ja vaikeata alussa ja silloin kun mekin vuonna 1970 vaimoni kanssa sinne menimme, siellä oli paljon monenlaisia vaikeuksia, kristittyjä vainottiin ja vuonna 1974 alkoi sitten vallankumous, kommunistinen vallankumous. Ja niiden jälkimainingeissa vuonna 1979 kaikki lähetit sieltä joutuivat lähtemään pois. Siinä vaiheessa mekin siirrymme Japaniin. Seurakunnat olivat hyvin pieniä ja tuntui, että tuleeko Etiopian työstä yhtään mitään. Nyt kun sitten 21 vuotta sen jälkeen, kun lähdimme Etiopiasta, sain ilon tutustua tuon maan tilanteeseen, niin pitää sanoa, että kyllä Jumalan teot ovat ihmeellisiä. Tänä päivänä me puhumme maailman eri herätyskeskuksista, Etelä-Koreasta, Etelä-Amerikan Brasiliasta, Kiinasta ja niin edelleen. Ja Etiopia on kieltämättä yksi tämän hetken maailman herätyskeskuksista. Yksinomaan helluntai-seurakuntien jäseniä Etiopiassa tänä päivänä yhteensä lasketaan olevan. Nyt tämän matkani aikana tein siellä vähän tällaista tutkimustyötä eri helluntai-järjestöjen toiminnasta. Siellä on vajaa 1 000 000 helluntai-seurakuntiin kuuluvaa tänä päivänä, ajatelkaa, tuossa maassa. Ja yksinomaan Addis Abebassa on noin 100 000 eri helluntai-seurakuntiin kuuluvaa. Onhan se tietysti iso kaupunki, 2 000 000 asukkaan kaupunki, mutta kuitenkin. Ja suurin seurakunta siellä on niin sanottu Full Gospel, täyden evankeliumin seurakunta, johon tällä hetkellä kuuluu 30 000 jäsentä. Olin heidänkin rukoushuoneessaan siellä. Siihen mahtuu 7 000 ihmistä. Heillä on 5 kokousta sunnuntaisia ja jokikinen kokous on aivan täpö täynnä. He rakentavat tai aloittavat nyt juuri rakentamaan uutta rukoushuonetta, johon mahtuu 15 000 kuulijaa. Kyllä se on vähän nappikauppaa nämä meidän Suomen vielä meidän työt ja seurakunnat täällä verrattuna kaikkeen siihen, mitä siellä näin. Juuri sinä aikana, kun olin Etiopiassa nyt joulun alla, niin heillä oli rukousviikko, jossa he rukoilivat erikoisesti maansa puolesta. Sielläkin on paljon vaikeuksia, paljon köyhyyttä, paljon kurjuutta. Myöskin ei enää sisällissota, vaan nyt Eritreahan on ihan oma valtionsa. Sota Eritrean kanssa on myös siellä edelleen. Ja näitä asioita he rukousviikon aikana muistivat tuossa seurakunnassa. Ja joka kokouksessa oli kuulemma 5 000–7 000 rukoilijaa viikon aikana. 5 000–7 000, niin aivan täys tuo paikka. Rukoilijoita joka ilta. Sunnuntai-iltapäivällä heillä oli vielä rukoustilaisuus. Se oli Tapanin päivä, 26. päivä joulukuuta. 25. päivä. Siellä ei Tapanin päivää vietetä. Joulua vietetään Etiopiassa muuten vasta tammikuun 8. päivä. Se oli aivan tavallinen sunnuntaipäivä heillä ja iltapäivällä heillä oli rukoustilaisuus, jonka yhteydessä otettiin uhri tämän uuden rukoushuonehankkeenkin hyväksi. Ja siinä tapahtui sellainen mielenkiintoinen asia tuon uhrinkeruun yhteydessä, että eräs seurakunnan sisar sieltä lähti tulemaan eteen ja toi kultasormuksen sinne kokouksen juontajalle ja sanoi, että minä haluan antaa tämän sormuksen seurakunnan uutta rukoushuonehanketta varten, että se voi muuttaa helposti siellä sitten rahaksi. Ja ketjureaktio lähti liikkeelle. Hetken perästä 5-6 000 ihmistä oli jonottamassa sinne eteen. Ja uskoko tai älkää, niin 50 kiloa kultaa ja hopeaa kerättiin siinä yhdessä kokouksessa. 50 kiloa. Ja lisäksi siinä tuli noin 35 000 markkaa puhdasta käteistä rahaa köyhiltä etiopialaisilta. Tällaisia tekoja siellä Jumala tekee tänä päivänä. Itse asiassa nyt juuri helmikuussa Etiopian, Addis Abeban stadionilla, johon mahtuu 30 000 ihmistä, tuolla seurakunnalla on kokoustilaisuuksia viikon ajan. Ja he sanoivat, että joka päivä on stadion täys, vaikka ei ole mitään erikoisia puhuja, ihan keskenänsä he siellä pitävät näitä tilaisuuksia. Suomen Vapaa-Ulkolähetyksen seurakunnat ovat nimeltään, tai jotka Suomen Vapaa-Ulkolähetyksen työyhteydessä ovat siellä, ne ovat Gennet-seurakunta, Paratiisi-seurakuntia nimeltään, ja niissä kun kiersin eteläisessä Sidamon maakunnassa, siellä oli pienellä alueella, yhden maakunnan alueella 156 Gennet-seurakuntaa, joissa yhteinen jäsenmäärä oli yli 30 000. Siis aivan uskomattomia asioita. Joka ikiseen kylään, kun menimme siellä banaanilehtojen keskellä tiettömiä semmoisia polkuja, ajelimme nelipyörävetosella Toyota Land Cruiserilla. Joka kylässä oli kirkkoja, joka kylässä oli suuri joukko helluntaiuskovia. Jumalan työ on todella suurta, ihmeellistä tänä päivänä eri puolilla maailmaa, ja me iloitsemme siitä. Lähetystyö ei ole turha. Ei oltaisi koskaan uskottu siinä vaiheessa vielä, kun mekin lähdimme Etiopiasta silloin yli 20 vuotta sitten, että eräänä päivänä siellä näin valtava sielujen sato voidaan nähdä. Se on Jumalan työtä. Lähetit ovat tehneet oman osuutensa. Suomesta ollaan viety sinne sanoma helluntai-totuudesta, pyhän hengen täyteydestä, pyhän hengen armolahjoista. Ja itse asiassa tällainen karismaattinen liikehdintä Etiopiassa on kaikissa seurakunnissa hyvin ilmeistä tänä päivänä, myöskin luterilaisessa, niin sanotussa Mekane Jeesuskirkossa. Siellä täytytään pyhällä hengellä, siellä rukoillaan sairaiden puolesta, siellä profeetoidaan ja niin edelleen. Ei uskoisi, että ollaan luterilaisissa kirkoissa, jopa Etiopian koptikirkoissa on tällaista karismaattista hengen liikettä. Me iloitsemme Jumalan suurista teoista. Siellä on sellainen kirjakin kirjoitettu kuin Vuorilla palaa. Etiopiahan on ylätasankoa vuoristoa ja eräs amerikkalainen lähetys on kirjoittanut kirjan Vuorilla palaa. Ja todella Etiopian vuorilla tänä päivänä palaa. Mutta nyt haluan lukea Jumalan sanasta apostolien tekojen 11. luku ja apostolien tekojen 14. luku. Kappaleen kummastakin tässä saarnassakin, vaikka tämä ei varsinainen nyt lähetysaiheinen saarna ole, niin tässäkin viittaan kuitenkin lähetystyöhön. Apostolien tekojen 11. luku, luen ensin jakeesta 19 jakeeseen 26, tai luetaan jakeeseen 30 luvun loppuun asti, siis apostolien tekojen 11 jakeesta 19. Ne, jotka olivat hajantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, vaelsivat ympäri Hamaan, Foinikiaan ja Kyproon ja Antiokiaan saakka, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin ainoastaan juutalaisille. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka tultuaan Antiokiaan puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Ja sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin, ja he lähettivät Barnabaan Antiokiaan. Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehoitti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa. Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä pyhää henkeä ja uskoa, ja Herralle lisääntyi paljon kansaa. Niin hän lähti Tarsoon etsimään Saulusta, ja kun hän oli hänet löytänyt, toi hän hänet Antiokiaan. Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta. Ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensin nimittämään kristityiksi. Siihen aikaan tuli profeettoja Jerusalemista Antiokiaan, ja eräs heistä nimeltä Akabus nousi ja antoi hengen vaikutuksesta tiedoksi, että oli tuleva suuri nälkä kaikkeen maailmaan, ja se tulikin Klaudiuksen aikana, niin opetuslapset päättivät kukin varojensa mukaan lähettää avustusta Juudeassa asuville veljille. Ja niin he tekivätkin ja lähettivät sen vanhimmille Barnabaan ja Sauluksen kätten kautta. Ja vielä 14. luvusta, jakeet 1-5, hiukan myöhemmin samassa Antiokiassa tapahtuvaa asiaa. Siis luku 14, apostolien tekoja, jakeet 1-5. Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, Lukius, kyreneläinen, ja Manaen neljännes ruhtinas, Herodeksen kasvinkumppani ja Saulus. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat, panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon. Aamen. Tähän asti, 4. jakeeseen asti. Tämän päivän yksi muotisana seurakunnissamme ja erikoisesti seurakuntatyötä koskevissa erilaisissa seminaareissa on sellainen sana kuin seurakuntakasvu. Tämänkin seurakunnan pastori Mauri Åström tietääkseni oli juuri Turussa eräässä seurakuntakasvun seminaarissa, etkö ollutkin, juuri viikko sitten. Ja paljon puhutaan ja kirjoitetaan tästä aiheesta ja seurakunnan kasvua haittaavista ja edistävistä tekijöistä paljon puhutaan. Ja monien tutkimusten ja tällaisten eri menetelmien välityksellä pyritään aivan kuin panemaan tällaiset, jos sanotaan, palikat kohdalleen, että seurakuntakasvua voisi syntyä. Seurakunnat kasvaisivat ja menestyisivät, ihmisiä tulisi uskoon. Ja kaikki tällaiset tutkimukset ovat hyviä ja tarpeellisia, sillä tänä päivänä me elämme sellaista aikaa, jolloin maailma muuttuu hyvin nopeasti. Asiat muuttuvat, toimintatavat, menetelmät muuttuvat, myöskin seurakunnissa näin tulisi tapahtua, vaikkakin meidän sanomamme, evankeliumin sanoma, se pysyy aina ja ikuisesti muuttumattomana ja samana. Ja nyt kun me puhumme tästä seurakuntakasvusta, niin luonnollisesti se meidän kaikkein tärkein oppikirjamme tässäkin asiassa on Jumalan sana, Raamattu. Ja nyt tässä puheessani haluan kanssani tutustua erääseen Uuden testamentin seurakuntaan, jossa ilmeni selkeätä seurakuntakasvua ja tuo seurakunta menestyi, ihmisiä tuli uskoon. Ja mielessäni on sanoisinko 6 tällaista rakennuspalikkaa, jotka siinä seurakunnassa vaikuttivat kasvua ja menestystä. Ja tämä kyseinen seurakunta on, niin kuin jo varmasti huomasitte tekstistä, jonka luin, Antiokian seurakunta. Antiokian kaupunki oli silloisen Syyrian kaikkein tärkein satamakaupunki siellä Välimeren rannalla. Ja se oli heti Rooman ja Aleksandrian jälkeen koko Rooman valtakunnan 3. suurin kaupunki. Väkiluvultaan noin Helsingin kokoinen kaupunki, noin 500 000 asukasta oli tuossa kaupungissa. Ja tässä suurkaupungissa oli siis menestyvä seurakunta silloin Uuden testamentin alkuaikoina. Ja juuri siksi me olemme nyt tästä kiinnostuneita ja haluamme tämän seurakunnan kasvuun vaikuttavista asioista myöskin oppia. Ja nyt siis 6 merkille pantavaa asiaa tämän seurakunnan kohdalla, jotka ymmärtääkseni vaikuttivat tuon seurakunnan kasvuun ja menestykseen. Ensimmäinen asia, se oli rohkea Jeesuksen todistaja. Nimittäin kun luet, ja niin kuin me tässä luimme, luenpa uudestaan tästä apostolien tekojen 11 luku jakeesta 19 jakeeseen 21. Siis apostolien tekojen 11 luku jakeesta 19 jakeeseen 21. Ne, jotka olivat hajantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, vaelsivat ympäri Hamaan, Foinikiaan ja Kyproon ja Antiokiaan saakka, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin ainoastaan juutalaisille. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka tultuaan Antiokiaan puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Näissä jakeissa myöskin meille käy ilmi siitä se asia, että miten tämä Antiokian seurakunta oli syntynyt. Huomaa, että sitä ei synnyttänyt jokin kuuluisa evankelista tai jokin suurista apostoleista, vaan se yksinkertaisesti syntyi aivan tavallisten uskovien rohkean todistuksen kautta. Joukko uskovia oli lähtenyt Jerusalemin vainoja pakoon, ja he tulivat Antiokiaan asti, jossa he eivät kuitenkaan panneet tätä lampuaan vakan alle, vaan rohkeasti antoivat heissä olevan Kristusvalon loistaa ja valaista. Ja niin Antiokiassa syntyi uskovien ryhmä. Heidän uskonsa oli tällaista tarttuvaa uskoa. Täällä Esa Suvanto kertoi, kuinka parikymmentä vuotta sitten hänen perhekuntansa kohdalla ja sukunsa kohdalla ja vaimon suvun kohdalla oli tällaista tarttuvaa uskoa. Siellä ensin yksi tuli uskoon, oliko se Anoppi, ja sen jälkeen yksi toisensa jälkeen. Varmasti näiden uskoon tulleiden todistusten välityksellä halusi myös tehdä tällaisen ratkaisun. Nythän on aika, jolloin monet ovat sairaana ja on tätä influenssaa. On huono asia, jos saa tartunnan taudista, mutta on hieno asia, jos saa tartunnan, jos meidän uskomme on tarttuvaa. Ja Antiokian kohdalla Jerusalemista tulleiden, Jerusalemin vainoja pakoon lähteneiden tavallisten ihmisten usko oli tarttuvaa, ja näin tämä Antiokian seurakunta syntyi. Siinä oli Antiokian seurakunnan menestymisen ja kasvun yksi tärkeä rakennuspalikka. Onkohan sillä tavalla, että me joskus kuvittelemme tämän seurakuntakasvun olevan paljon vaikeampaa kuin se itse asiassa todellisuudessa on? Nimittäin ei mikään seurakuntakasvun menetelmä ole ensinnäkään niin yksinkertainen, mutta samalla niin hyvä ja tehokas kuin juuri tämä, kun asiansa valtaama tavallinen uskova antaa Kristusvalon itsestään loistaa. Ei mikään seurakuntamenetelmä ole tämän tehokkaampi, tämän parempi ja tämän yksinkertaisempi. Tämän menetelmän kautta on syntynyt ei ainoastaan tämä Antiokian seurakunta, vaan uskovien ryhmiä kaikkialla maailmassa. Ja periaatteeltaan tämä menetelmä on äärettömän yksinkertainen, mutta käytännössä kuitenkin perin vaikea, ellemme me samalla myöskin Jumalan omina saa jatkuvasti kokea sitä, mitä Jeesus sanoi, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voimaa ja tulette olemaan minun todistajani. Koen, että tässä Jumalan todistajana olemisessa todella se ensiarvoisen tärkeä asia on se, että jatkuvasti voisimme täyttyä Pyhällä Hengellä ja voisimme saada sitä kautta hätää ja tuskaa hukkuvista sieluista ympärillämme ja myöskin rohkeuden sitten olla Herran todistaja. Mutta aivan varmaa on, että seurakunta, jossa tämä palikka on kohdallaan, se kasvaa. Näin oli Antiokian kohdalla. Sitten toinen asia tuossa seurakunnassa, se rakentui vahvaksi ja terveeksi Jumalan sanasta. Luetaan uudestaan luvusta 11, jakeet 22-26. Siis luvusta 11, jakeesta 22. Ja sanoma heistä tuli Jerusalemiin seurakunnan korviin, ja he lähettivät Barnabaan Antiokiaan. Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehoitti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa. Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä pyhää henkeä ja uskoa, ja Herralle lisääntyi paljon kansaa. Niin hän lähti Tarsoon etsimään Saulusta, ja kun hän oli hänet löytänyt, toi hän hänet Antiokiaan. Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niin niitä, jotka saivat heiltä opetusta, oli paljon. Ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. Se on valtava asia, kun saamme nähdä ihmisten tulevan uskoon ja vastaanottavan Jeesuksen omakohtaisena pelastajanaan ja vapahtajanaan, mutta me tiedämme, että se on vasta alkua, se on kuin ovi, se on kuin syntymä uuteen elämään, ja jatkossa tarvitaan opetusta, jatkossa tarvitaan ennen kaikkea opetuslapseuttamista. Ja juuri näin kävi Antiokiassakin. Huomaa, kun apostolit ja opettajat Jerusalemissa kuulivat, mitä Antiokiassa oli tapahtunut. He kuulivat, että nyt Antiokiassa on ihmisiä tullut uskoon täältä. Meiltä Jerusalemista lähti joukko sinne uskovia ja ovat siellä pitäneet lampunsa palamassa kristustodistajina. Ja nyt on siellä suuri joukko näitä uskoon tulleita. He lähettivät sinne opettajia, he lähettivät sinne Barnabaan opettamaan tätä uutta uskovien ryhmää. Ja kun Barnabas saapui Antiokiaan, hän heti huomasi, kuinka Jumalan siunaava käsi oli tuon joukon yllä erikoisella tavalla ja ryhtyi heitä opettamaan. Mutta jonkun aikaa siellä oltuaan Barnabas huomasi, että joukko sen kuin kasvaa, tämä uskovien ryhmä sen kuin kasvaa, ja niin hän lähti hakemaan lisää opettaja-apua, ja me luimme tässä, kuinka hän toi sinne Tarsosta Sauluksen eli Paavalin, ja yhdessä he vaikuttivat vuoden ajan opettajien tuota joukkoa, ja me luimme tässä jakeessa 26, niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta. Siellä opetuslapseutettiin tätä uutta uskovien ryhmää, ja Paavali ja Barnabas ymmärsivät, että meitä ei ole ainoastaan kutsuttu uskomaan Jeesukseen, vaan myöskin Jeesuksen opetuslapseuteen, sellaiseen opetuslapseuteen, jossa jota kautta meissä syntyy kasvua ja meistä tulee hengellisesti käyttökelpoisia ja eläviä jäseniä Kristusruumiissa. Ja siksi tämä uskovien ryhmä nyt Antiokiassa halusi kuulla, halusi opiskella, halusi toteuttaa Jumalan sanaa, ja niin siitä tuli yksi tästä Jumalan sanasta, Raamatun opetuksesta tuli yksi tällainen rakennuspalikka, joka oli kasvun ja menestykseen vaikuttava tekijä tuon seurakunnan keskellä. Nyt tätä kohtaa, kun ajattelemme, niin ei tämäkään kasvun ja menestyksen periaate kovin vieras ole meille tänä päivänä. Eikä uusi ja ihmeellinen. Jos me haluamme yksilönä ja seurakuntana kasvaa vahvaksi ja menestyä hengellisesti, niin meillä on siihen mahdollisuus, ja se mahdollisuus on Jumalan sanassa. Se on hyvin yksinkertainen menetelmä, hyvin yksinkertainen periaate, Jumalan sanan tie. Jumala haluaa sanansa kautta johdattaa meitä Jeesuksen opetuslapseuteen ja aina johtaa kasvuun ja menestykseen. Tämä oli toinen tällainen tärkeä rakennuspalikka tässä Antiokian seurakunnan kohdalla. Anteeksi, mutta minulla on tosi huono olo nyt, että voisitko Esa tuoda vettä? Minulla ei koskaan ole tämmöistä tapahtunut julistushetkessä, mutta täällä jotenkin... Jotakin on nyt. Rukoillaan tässä hetki. Jotakin merkillistä, jota ei ole koskaan mulla aikaisemmin tapahtunut, mutta nöyrästi pitää todeta, että kaikenlaisia vaiheita on meillä. Mutta mä nyt jatkan tästä Herran Jeesuksen nimessä. Kolmas asia Antiokian seurakunnan kohdalla. Todella mielenkiintoinen asia, joka myöskin vaikutti sen seurakunnan menestykseen, oli se, että se harrasti laupeuden työtä sekä seurakunnan keskellä että myöskin tämän yhteiskunnan keskellä. Luetaan uudestaan tuo 11 luku jakeet 27-30, siis 11 luku jakeesta 27. Siihen aikaan tuli profeettoja Jerusalemista Antiokiaan. Ja eräs heistä nimeltä Agabus nousi ja antoi hengen vaikutuksesta tiedoksi, että oli tuleva suuri nälkä kaikkeen maailmaan, ja se tulikin Klaudiuksen aikana. Niin opetuslapset päättivät kukin varojensa mukaan lähettää avustusta Juudeassa asuville veljille. Ja niin he tekivätkin ja lähettivät sen vanhimmille Barnabaan ja Sauluksen kätteen kautta. Tässä meille kerrottiin nälän hädästä, joka kohtasi Rooman valtakuntaa hyvin laajalla alueella silloin, ja erikoisesti se kosketti Juudean aluetta. Ja Antiokian seurakunta toimi hyvin ripeästi tässä tilanteessa. Se ei vain järjestänyt rukouskokousta, jossa nyt rukoiltiin, että Jumala ruoki näitä nälkäisiä siellä Juudeassa, vaan se lähti toimintaan, se pani itsensä likoon, organisoi laajamittaisen avustusoperaation, ja se sitten lähetettiin Barnabaan ja Sauluksen kätten välityksellä tuo avustus Jerusalemiin. Itse asiassa kirkkohistoria kertoo tästä Antiokian seurakunnasta hyvin mielenkiintoista asiaa liittyen tähän laupeuden työhön. Antiokian seurakunta halusi alueensa, tuon suurkaupungin köyhiä ja kurjia auttaa. Ja niin se järjesti suuren vaatekeräyksen ja perusti kirpputorin. Tietääkseni tälläkin seurakunnalla on kirpputori, täällä lähetystori, onko teillä, Mauri? On ollut ainakin aikaisemmin, ja lähetysseurakunnallakin on tällainen lähetystori. Antiokian seurakunta järjesti valtavan massiivisen vaatekeräyksen, näin kirkkohistoria kertoo, ja perusti kirpputoritoiminnan, jonka välityksellä haluttiin auttaa tuon alueen köyhiä. Ja lisäksi tuo seurakunta järjesti työn välitys, näin kertoo kirkkohistoria, työnvälitystoimiston, jossa tuon suurkaupungin työttömiä pyrittiin järjestämään työpaikkoja. Tällaista hyvin erikoista toimintaa heillä oli, joka tavallaan lähensi heitä tuon alueen ihmisiin ja toi heille myönteisyyttä ja hyvän kosketuspinnan ja kosketuskohdan alueen ihmisiin. He harrastivat tällaista kristillistä rakkautta ihan käytännössä. Tuo seurakunta oli yhteisö, joka käsillänsä ja työllänsä siellä arkielämän keskellä välitti kristillistä rakkautta ja julisti evankeliumia ihan ruohonjuuritasolla. Ei ole ihme, että tässä me luimme jakeessa 26, että Antiokiassa alettiin ensimmäiseksi käyttää opetuslapsista nimitystä kristitty. Antiokiassa tämä uskovien ryhmä kaikkein ensimmäiseksi sai tämän nimityksen kristittyjä. Nimitys kristittyhän tarkoittaa Kristuksen kaltaisuutta, samanlaista rakkautta, myötätuntoa, apua, jota itse Jeesus halusi ja osoitti elämänsä aikana täällä alhaalla. Kristitys-sana tavallaan asettaa meidät suureen vastuuseen. Se johdattaa meidät siihen tosiasiaan, että meidänkin tulisi olla Kristuksen radikaalisella tavalla. Jo Jerusalemin ensimmäinen seurakunta, siellä nähtiin tällainen toinen toisistaan huolehtiminen. Luetaanpa 4. luvusta apostolien tekoja. Siihen sen enempään sitten viittaamatta jätän ihan mietintämyssyn, mitä se mahtaa tänä päivänä käytännössä meille tarkoittaa. Apostolien tekojen 4. luku jakeesta 32. Tässä on kuvaus siitä, miten Jerusalemin alkuseurakunnassa hoidettiin toinen toisia ja avun tarpeessa olevia. 4.32. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Eikä myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteen alaista, sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen, ja jokaiselle jaettiin sen mukaan kuin hän tarvitsi. Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaksi, se on käännettynä kehoittaja, leeviläinen syntyisin Kyprosta, myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. Oli se hyvin radikaalia toimintaa, miten siellä hoidettiin köyhiä ja kurjia ja tarvitsevia siihen aikaan Jerusalemin seurakunnassa. Ja siellä korintolaiskirjeessä meille kerrotaan, kuinka Makedonian kaukana Kreikassa olevat Makedonian seurakunnat ja Korinton seurakuntakin lähetti avustusta Juudeassa oleville köyhille ja avun tarpeessa oleville, runsasta avustusta. Jotenkin me näemme, että laupeudentyötä harrastettiin alkuseurakunnassa hyvin laajamittaisesti. Ja se varmaan oli yksi tämän Antiokian seurakunnan yksi tällainen menestyksen ja kasvun kasvupalikka. Jälleen tässä kohdin voimme kysyä, että onko tämä yksinkertainen ja ihmisläheinen alkuseurakunnan käyttämä metodi meillä riittävästi huomioitu tämän päivän seurakunnissamme. Se on ihan hyvä kysymys. Jos olet lukenut maailman suurimman seurakunnan Etelä-Koreassa, Soulissa oleva Jonki Chon seurakunnan historian syntyä, niin tiedät, että tuo seurakunta lähti liikkeelle siten ja kasvoi, se alkukasvu lähti siten liikkeelle, että Korean sisällissodan jälkeen silloin 50-luvulla oli paljon köyhiä ja apua tarvitsevia, myöskin Soulissa tuossa pääkaupungissa. Jonki Cho lähti laajamittaiseen avustustoimintaan Soulin köyhien, kurjien, sairaiden, työttömien, apua tarvitsevien joukkoon. Olen itse ollut Soulissa viikon ajan tutustumassa tuohon työhön, ja varmaan te olette lukeneet Jonki Chon kirjoista, kuinka se harrasti hyvin laajaa laupeuden työtä alkuvuosina, oikeastaan alkuvuosikymmeninä, ja se oli sellainen kasvupohja koko tuolle valtavalle toiminnalle, mikä siellä tänä päivänä on noin 800 000 jäsentä heillä tuossa yhdessä ainoassa seurakunnassa. Meidän on ihan hyvä miettiä ja tutkia, ovatko meidän seurakuntamme tänä päivänä tällaisia rakkauden majataloja, jossa näitä köyhiä ja kurjia avun tarpeessa olevia oikealla tavalla riittävästi huomioidaan ja autetaan. Siinä määrin, että ei ainoastaan seurakunnan keskellä huomioida tätä laupeudentyötä, vaan myöskin ympärillä olevassa yhteiskunnassa aletaan puhumaan, että hei, siellä Myyrmäen asemakappelissa, siellä autetaan kurjia ja köyhiä, mennään sinne. Tai lähetysseurakunnassa ja niin edelleen. Näin oli siis Antiokian seurakunnassa. Se harrasti tällaista kristillistä laupeuden työtä. Neljäs asia, tämän Antiokian seurakunnan keskinäinen yhteys oli hyvin merkittävä. Luvusta 13 luen jakeen 1. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia, Barnabas ja Simeon, joita kutsuttiin Nigeriksi, Lukius, Kyreneläinen ja Manaen, neljännesruhtinas Herodeksen kasvikumppani ja Saulus. Tässä mainittiin 5 eri nimeä. Nämä olivat jäseniä tässä Antiokian seurakunnassa. Ja kun me laajemmin tutkimme tämän Antiokian seurakunnan jäsenistöä, niin me huomaamme, että se oli hyvin kansainvälinen seurakunta. Se oli hyvin moni-ilmeinen seurakunta, monenlaisista eri ihmistä koostuva joukko. Se koostui etnisesti, kulttuurillisesti, sosiaalisesti, myöskin hengelliseltä armoitukseltaan hyvin, hyvin erilaisista ihmisistä. Tässä muun muassa nämä 5 nimeä ihan lyhyesti heistä. Barnabas, hän oli Kyprosta kotoisin, Leevin pappissukukuntaan kuuluva mies, joka oli oikealta nimeltään Joosef, mutta hän oli niin innokas kehoittamaan, että hänelle oli annettu nimi Barnabas, joka tarkoittaa kehottaja. Sitten toiseksi mainittiin Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi. Tuo nimi Niger on latinaa, se tarkoittaa musta tai tumma. Hän oli tummaihoinen, nähtävästi afrikkalainen. Ja siitä huolimatta hänet oli otettu mukaan tähän Antiokian seurakunnan johtotiimiin. Siellä ei siis ollut mitään rotu- tai tällaista värisyrjintää. 3. Kyreneläinen Lukius mainitaan. Kyrenekin on Pohjois-Afrikassa. Hän oli mukana tässä johtotiimissä, vaikka hän oli Pohjois-Afrikasta. Toisaalta hänen nimensä viittaa, tämä Lukius-nimi viittaa roomalaiseen sukuun. Hän oli ehkä Antiokiassa oleva joku kauppias, joka siellä asui ja kuului seurakunnan johtotiimiin. Manae oli tässä 4. hyvin erikoislaatuinen mies. Hän oli nimittäin alueruhtinas Herodeksen kasvin kumppani ja varmasti hyvin merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa ja tehtävässä nyt Antiokiassa. Ja myös Saulus sitten, joka oli kotoisin Tarsosta, mainittiin tässä. Tämä Antiokian seurakunnan johtotiimi oli siis hyvin kirjava ja varmaankin se kuvasi myöskin tuon koko seurakunnan tällaista hyvin suurta kirjavuutta ja moni-ilmeisyyttä. Mutta tästä moni-ilmeisyydestään huolimatta tämä Antiokian seurakunta oli hyvin voimakkaasti yhtä oleva seurakuntaperhe. Yhteys Kristukseen oli heidät kaikki yhdistänyt ja tehnyt heidät yhdeksi ja samaksi. Ja tämä luja yhteenkuuluvaisuus ja keskinäinen rakkaus tuon seurakunnan keskellä oli yksi tällainen rakennuspalikka, joka siitä teki vahvan ja menestyvän ja kasvavan seurakunnan. Nyt kun me tänä päivänä ajattelemme seurakuntakasvua, niin uskon, että tämä keskinäinen yhteys ja luja ykseys seurakunnassa, siinä on yksi tärkeä tekijä seurakunnan menestykseen ja kasvuun. Jumalahan itse on luonut meidät kaikki luonteeltamme erilaisiksi ja meidän hengellinen kulttuurimme, meidän taustamme, meidän mieltymyksemme, meidän tapaamme, jopa meidän musiikkimakumme ja monet tämmöiset asiat ovat hyvinkin erilaisia tänä päivänä seurakunnissamme. Meilläkin lähetysseurakunnassa on hyvin paljon ulkomaalaisia. Siellä on tämä Helsinki Lighthouse-ulkomaalaisryhmä, jossa on parikymmentä eri kansallisuutta. Ja useat heistä käyvät myöskin meidän päivätilaisuuksissa ja muissakin tilaisuuksissa mukana. Ja hyvin tällainen moni-ilmeinen on se joukko tänä päivänä. Ja siksi keskinäisen yhteyden harjoittaminen käytännössä joutuu joskus koetukselle, kun meitä on niin monenlaisista taustoista tulevia, monella tavalla ajattelevia, itsenäisiä ihmisiä tänä päivänä. Nyt afrikkalainen sananlasku sanoo, että kun elefantit puskevat toisiaan, ruoho sillä kohdalla kärsii. Mielestäni tuo on erittäin upeasti sanottu. Kun elefantit puskevat toisiaan, ruoho sillä kohdalla kärsii. Ja tämä pätee myöskin seurakuntaelämässä. Kun jotkut seurakunnan keskellä puskevat toisiaan, niin heti se kärsii, se ilmapiiri ja koko se työ saattaa siitä kärsiä. Sen sijaan, että me puskemme toisiamme, Raamattu kehoittaa meitä kilpailemaan toinen toistemme kunnioittamisessa. Se on ihan hyvä muistaa. Ja on hyvä ymmärtää, että läheinen yhteys Kristukseen aina lähentää meitä myöskin toinen toisiimme. Voin ottaa kuvan polkupyörän pyörästä, jossa on näitä puolia ja sitten se keskus, se kappa. Mitä lähempänä nämä puolat ovat sitä keskustaa, sitä kappaa polkupyörän pyörässä, sitä lähempänä ne puolat ovat toinen toisiansa. Ja Kristus on tällainen polkupyörän pyörän keskus, voimme sanoa, me olemme niitä puolia. Mitä lähempänä me olemme Kristusta, sitä lähempänä me olemme toinen toisimme. Mutta jos me menemme lähemmäksi sitä itse kumiosaa, sitä rengasta, niin siellä ne puolat ovat jo kaukana toinen toisistaan. Löytäessämme läheisesti Kristuksen, löydämme myöskin läheisesti toinen toisemme, ja se vaikuttaa seurakunnan kasvuun ja menestykseen. Ja vielä nämä kaksi jäljellä olevaa asiaa ihan nopeasti. Antiokian seurakunta arvosti rukousta ja pyhän hengen armolahjojen toimintaa. Luvussa 13, jakeet 2 ja 3 luen uudestaan. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan pyhä henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Tässä Antiokian seurakunnan johtoryhmä oli yhdessä kokoontuneena rukoilemaan ja paastoamaan. Todella hieno asia, jos seurakunnan johtoryhmä kokoontuu yhdessä rukoilemaan ja paastoamaan. Heidän halunsa kohdata Jumala oli niin suuri, että he olivat määrätietoisesti ottaneet aikaa nyt rukoukseen ja paastoon. Nähtävästi seurakunnan keskellä oli tärkeitä ratkaisuja, valintoja, ja he halusivat selkeitä Jumalan johdatusta ja Jumalan ilmestymistä näissä asioissa. He antoivat Jumalalle mahdollisuuden ilmestyä, ja Jumala ilmestyi, kiitos Herralle. Armolahjat toimivat tuossa rukouksen ja Jumalan palvonnan, paaston, yhdessäolon ilmapiirissä. Ja siellä jonkun kautta sitten tuli tämä selkeä pyhän hengen sanoma, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Antiokian seurakunta ymmärsi Jumalan pyhän hengen armolahjojen Jumalan edessä tällaisen yhteisen rukouksen, palvonnan, paaston, Herran etsimisen merkityksen, ja siitä tuli yksi tällainen tärkeä rakennuspalikka ja kasvun edellytys tuon seurakunnan keskellä. Nyt tässä kohdin pitää jälleen todeta, että ei ole tämäkään rakennuspalikan merkitys yhtään vähentynyt tänä päivänä. Kyllä seurakunnan Herra Jeesus Kristus haluaa yhä edelleenkin puhua selkeästi seurakunnille, johdattaa sitä tärkeissä ratkaisuissa, valinnoissa, seurakunnan työtä koskevissa merkittävissä asioissa. Mutta kysymys on siitä, annammeko me ihan määrätietoisesti Herrallemme mahdollisuuden ja tilaisuuden puhua meille. Kuinka vakavasti me etsimme Jumalaa, kuinka vakavasti me seurakunnan työntekijöinä, vanhimistovelinä yhdessä käymme Herran eteen paastoon ja rukoukseen. On ihan sellaisia tärkeitä kysymyksiä. Joku on sanonut, että seurakunnan rukouskokouksessa me voimme tehdä diagnoosin seurakunnan todellisesta hengellisestä ilmapiiristä. Sekin on varmasti pitää paikkansa. Ja tänä päivänä, kun me luemme tästä seurakuntakasvusta eri puolella maailmaa, niin huomaat, jos tutkit näitä asioita, että monissa seurakunnissa ollaan aivan kuin uudestaan löydetty rukouksen merkitys. Rukous on uudestaan saanut kuin vallata seurakunnat, seurakunnan työntekijät, seurakunnan vanhimmistot. Ja tämä rukouksen uudelleen löytäminen on tavallaan kuin mullistanut koko seurakunnan toiminnan. Se on johdattanut eräänlaiseen vallankumoukseen seurakunnan toiminnan keskellä. Ja uskon, että tänäkin päivänä rukouksen ja palvonnan Herran etsimisen ilmapiirissä armolahjat lähtevät toimimaan seurakunnassa niin kuin täällä Antiokian seurakunnassa, ja se johtaa aina kasvuun ja menestykseen. Ja lopuksi kuudenneksi, Antiokian seurakunta oli lähetysseurakunta. Ja sekin oli yksi tuon seurakunnan menestyksen ja kasvun tällainen kasvupalikka. Luen vielä kolmannestutusta luvusta jakeet 3 ja 4.
Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon ja niin edelleen. Antiokian seurakunta oli merkittävä siinäkin mielessä, että se oli ensimmäinen kristillinen seurakunta, joka lähti pakanan lähetystyöhön. Se oli ensimmäinen seurakunta, josta lähetettiin lähetyssaarnaajia niin sanottuihin pakanamaihin. Siihen asti oli vain lähinnä juutalaisten parissa tehty tätä työtä, mutta nyt siinä rukouksen ja palvonnan ja paaston ilmapiirissä Jumalan Pyhä Henki avasi tällaisen uuden asian seurakunnan johdolle. Erottakaa Barnabas ja Saulus ja lähettäkää heidät näihin niin sanottuihin pakanamaihin. Olen joskus ajatellut, että mitenhän tuo seurakunta ajatteli, että tekiköhän Pyhä Henki nyt tässä erehdyksen näissä nimissä, kun heidän kaksi parasta työntekijänsä lähetetään täältä seurakunnan keskeltä vieraisiin maihin, jopa pakanoiden keskelle. Nämähän kaksi ovat täällä meitä opettaneet ja vaikuttaneet siihen menestykseen ja kasvuun meidän seurakuntamme keskellä. Ja nyt Pyhä Henki sanoi, että lähettäkää heidät pois täältä seurakunnasta pakana kentille. Varmasti siinä vähän ihmeteltiin, mutta seurakunta oli valmis tällaiseen luovutukseen, tällaiseen uhriin. Se oli valmis varustamaan ja lähettämään Barnaban ja Sauluksen, eli Paavalin. Se oli Pyhän Hengen ja seurakunnan välistä tällaista hyvää yhteistyötä. Pyhä Henki sanoi, eroittakaa minulle, ja seurakunta lähetti ja varusti. Ja varmasti tämä oli se yksi rakennuspalikka, joka toi tämän seurakunnan elämään menestyksen ja kasvun. Tänäkin päivänä Jumalan tämä hyvin erikoinen aritmatiikka, jos näin sanotaan, laskuoppi on sellainen, että kun antaa, niin saa. Ja usein kun on kysymys lähetystyöstä, niin joutuu antaa ihan, seurakunnat antavat ihan sitä parasta, ihan lähetystyöhön mitään kaikkein huonointakaan voida lähettää, vaan yleensä pitää Jumala valitsee sellaisen, joka voi lähetyskentillä sitten olla vaikuttamassa siunausta ja olla siellä synnyttämässä seurakuntaa ja kasvua. Ja tämä on sellainen Jumalan siunauksen yksi salaisuus, kun antaa, niin saa. Uskon, että tänäkin päivänä seurakunnan menestykseen ja kasvuun aivan varmasti vaikuttaa se, jos me olemme valmiit yhä edelleen toteuttamaan Jeesuksen lähetyskäskyä niin kauan kuin on yksikin ihminen, joka ei vielä ole kuullut evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Lähetyskäsky on yhä edelleen voimassa. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja jos me näin teemme, niin se tuo siunauksen aivan varmasti meidän seurakuntamme toimintaan. Ja tämä oli yksi tällainen Antiokian seurakunnan kohdalla siunausta ja kasvua välittävä kasvupalikka, rakennuspalikka. Tällaisia asioita oli siis Antiokian kasvavan menestyvän seurakunnan kohdalla, joista varmaan meidän on ihan hyvä ottaa oppia tänäkin päivänä. Jumala haluaa, että mekin menestymme ja kasvamme siinä omassa seurakuntatyössämme, ja valitan sitä, että todella mulle tuli joku merkillinen kohtaus tuossa, että meni ajatus katkesi tuossa alkuosassa aivan kokonaan. Tällaista se joskus on. Toivotan teille runsasta Jumalan siunausta ja menestystä ja kasvua täällä Myyrmäen helluntai-seurakunnassa. Jumala runsaasti siunatkoon teidän työnne. Olkaa rohkeita Herran todistajia. Kasvakaa sanasta vahvaksi. Harrastakaa laupeuden työtä. Pitäkää lujasti kiinni keskinäisestä rakkaudellisesta yhteydestä seurakunnan keskellä. Olkaa rukoileva, Pyhällä Hengellä täytetty, Pyhän Hengen armolahjoja arvostava seurakunta ja olkaa lähetysseurakunta. Varmasti nämä asiat monien muiden asioiden ohessa vaikuttavat tämänkin seurakunnan kohdalla kasvua ja menestystä. Siunausta teille, aamen. Noustaan ylös tässä rukoilemaan ja kiittämään Herraa.
Halleluja, Jeesus.
Halleluja. Herra, kiitos siitä, että olen tänä päivänä saanut olla täällä Myyrmäen asemakappelin lähetystilaisuudessa mukana näiden rakkaiden ystävien keskellä. Ja Herra, vaikka olen todella heikko ja vajavainen, ja Herra, koen tässä hetkessä inhimillistä heikkoutta erikoisesti jostain syystä, Herra, tämän kokouksen aikana, mutta kiitos, että tämän sanoman, tämän sinun oman sanasi kautta, Herra, sinä haluat puhua tällekin seurakunnalle. Herra, niin kuin Antiokian seurakunnassa koettiin menestystä ja koettiin kasvua. Herra, kiitos, että sinä voit antaa aivan samaa tälle seurakunnalle. Jeesus, Jeesus, valtaa sinä meidän sydämemme, Herra. Herra, auta, että oppisimme niistä asioista, jotka sinun sanassakin meille ilmaistaan, jotka tavallaan ovat johdattamassa meitä siihen menestyksiin ja siihen kasvuun, joka sinä Pyhän Henkesi kautta haluat antaa. Jeesus, Jeesus. Herra, kiitos, että haluat siunata tämän seurakunnan työntekijöitä. Siunaa Mauri Åströmiä, siunaa Petri Ylikojolaa, siunaa vanhimistoa, siunaa hallitusta, siunaa jokaista seurakuntalaista, kaikki, jotka täällä toiminnassa mukana ovat. Herra, siunaa nuorten leiriä, joka on parhaillaan meneillään. Siunaa lasten leiriä, joka ensi viikolla järjestetään. Jeesus, kiitos, että teet tästäkin seurakunnasta valomajakan tälle alueelle, Myyrmäkeen, Martinlaaksoon ja tähän näihin kaupungin osiin, Herra. Anna tämän seurakunnalla olla sellainen valomajakka, josta evankeliumin ilosanoma kirkkaasti loistaa ympärillä olevien ihmisten sydämiin. Herra, tee tämän seurakunnan jäsenistä sellaisia, jotka rohkeasti tuolla arkielämän keskellä antavat Kristusvalon palaa ja loistaa, Herra, niin että sitäkin kautta seurakunnassa koetaan kasvua ja menestystä. Herra, kiitos, että saan siunata tätä seurakuntaa sinun nimessäsi. Aamen.